Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Sot është e premte, data 14 shkurt, fillojmë me buletinin e lajmeve.
Delegatet e qeverisë siriane dhe të opozitës në Gjenevë thanë se bisedimet e paqes kanë hyrë në një rrugë pa krye, pa shënuar përparim në dhënien fund të luftës civile trevjeçare. Negociatori i Kombeve të Bashkuara Lagdar Brahimi u takua sot veçmas me delegacionin e qeverisë siriane dhe atë të opozitës. Zëdhënës i opozitës siriane Loaj Safi tha sot se negociatat pesditore kanë arritur në një rrugë pa krye për shkak të trimërisë së delegacionit qeveritar. Zëvendës ministri jashtëm Sirian Daysal Migdad tha se opozita erdhi në bisedime me një plan pune jo realist. Të dy palët mbajtën të hapur mundësinë për negociata të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara që mbështesin rebelët dhe Rusia që mbështet qeverinë siriane e kanë kritikuar ngërçin e krijuar. Gjatë vizitës në Pekin, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se bisedimet e Gjenevës nuk po prodhojnë ato lloj diskutimi për një qeveri tranzicioni që është nevojshme. Ai tha se presidenti Barack Obama e ka kërkuar administratës së tij të mendojë për opsione të ndryshme për Sirinë që mund të kenë ekzistuar ose jo.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kritikoi Bashkimin Evropian për qëndrimin që po mban në trazirat politike të Ukrainës. Ai tha se Bashkimi Evropian po përpiqet të krijojë një sferë ndikimi duke e bërë trysni Ukrainës për të zgjedhur si partner Bashkimin Evropian në vend të Rusisë.
Duke folur sot në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij gjerman Frank-Walter Steinmeier, zoti Lavrov tha se Rusia beson se Ukraina si vetvet duhet të gjejë një rrugdalje nga kriza e tyre politike.
Naši же європейські партнери.
Ndërkohë partnerët tanë evropian thonë se Ukrainës duhet i jepet mundësia për të bërë një zgjedhje të lirë në favor të integrimit evropian. Pra kur flasim për lirinë e zgjedhjes, ne ndoshta duhet jemi të sinqertë dhe të mos imponojmë me veprimet tona alternativat, duke pretenduar se ato janë të lira, tha zoti Lavrov. Ministri i jashtëm rus tha se situata është e qartë dhe se retorika diplomatike nuk mund ta fshehë këtë fakt. Nga ana e tij, zoti Steinmeier duket se u shpreh dakord dhe tha se Ukraina nuk duhet të shihet si një lojë gjeopolitike shahu. Ai tha se ukrainasit duhet të lejohen ta gjejnë vetë zgjidhjen politike. Të hënën Bashkimi Evropian bëri thirrje për formimin e një qeverie të re në Ukrainë, të pasuar nga zgjedhje presidenciale të lira e të ndershme, por nuk bëri thirrje për sanksione. Qendra e Kievit vazhdon të jetë bllokuar nga barrikadat, ndërkohë që konfrontimi mes protestuesve dhe qeverisë hyn në javën e tretë. Protestat shpërthyen në nëntor, pasi presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych nuk pranoi të nënshkruajë një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian, por nënshkroi marrëveshje me Rusinë.
Miliona njerëz në lindje të Shteteve të Bashkuara sot u zgjuan me më shumë dëbor, ndërsa miliona të tjerë në juglindje të vendit janë ende pa energji elektrike, pasi një stuhi e fuqishme që mori jetën e 18 personave po lëviz drejt veriut.
Stuhia goditi juglindjen të mërkurën dhe u ngjit drejt brigjeve atlantik dhe pasaj drejt verilindjes. Zona e mes Atlantikut pati më shumë se 30 cm rreshtje dëbore, duke detyruar anulimin e mirave të turimeve. Po presim, na thonë se mund të udhtojmë kësaj mbrëmje, thot Doug Coleman. Shumë njerëz po shfrytëzojnë rastin me borën si Veronica Santa Maria në Washington.
Ready? Okay.
Parashikuesit e montit thonë se rreshtjet e tjera dëbore pritën të bijen sonte gjatë natës. Ky ka qenë një dimër jashtëzakonisht i ashpër në Shtetet e Bashkuara, me të ftoftë dekje prurës, stuhit ngrice në jug dhe borë më të madhe që zona lindore e Shteteve të Bashkuara ka parë prej disa vitesh.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, po ndiqni buletinin e lajmeve.
Moti i ashpër dimëror pati ndikim negativ në prodhimin industrial në Shtetet e Bashkuara, duke ngadalësuar prodhimin e automobilave dhe mjeteve të tjera elektronike. Raporti i sotshëm i Rezervës Federale thotë se prodhimi uli 0.08% muajin e kaluar, ulja e parë që nga muaji korrik dhe më madhja gjatë viteve të fundit. Një studim tjetër nga Universiteti i Michigani tha se besimi i konsumatorëve në fillim të muajit shkurt nuk ishte shumë ndryshim nga i muajit të mëparshëm. optimizmi i konsumatorve rreth të ardhmes së tyre ekonomike ishte prekur nga shqetësimet rreth situatës së tanishme ekonomike. Kërkesa konsumatore është përgjegjëse për afro 70% të aktivitetit ekonomik në Shtetet e Bashkuara, kështu që investitorët dhe ekonomistët i ndjekin me vëmendje prirjet e konsumatorëve.
Sot është Shën Valentini, dita e Shën Valentinit njihet në mbar botën si dita e dashurisë. Papa Francesku shënoi festimet e 14 shkurtit në sheshin e Shën Pietrit me një sesion me pyetje-përgjigje nga mira çifte të fejuar. Ai u tha atyre se sekreti për të ruajtur dashurinë është të mos e mbyllësh asnjë ditë pa qenë në paqe me njëri tjetrin. Ndërkohë, më shumë se 100 çifte në Hong Kong lidhen byrzylyk të kuq në kyçet e duarve para statujës së art të Wei Lao, zotit kinez të martesës. Në Taiwan, dita e Shën Valentinit përkoi me fundin e vitit të ri kinez, i cili u shënua me festivalin tradicional të fenerve. Ndërsa në Paris, si njohur si qyteti dashuris, çiftet vendosën kyçe tek ura që njihet si ura e kyçeve të dashuris. Por dita e Valentinit nuk është e kufizuar vetëm për romans. Shumë njerëz në botë shprehin dashurinë e tyre, gjithashtu ndaj familjes dhe miqve të tyre. Në Shtetet e Bashkuara, Federata Kombëtare e Shitjeve me Pakicë pret që njerëzit të shpenzojnë më shumë se 17 miliard dollar këtë vit për karamele, kaltorina, lule dhe kujtime të tjera për të shënuar këtë ditë. Dhe am lajmet ju flet Zëri Amerikës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha të premten se përparimi në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë është i rëndësishëm për popujt e të dy vendeve, për qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor dhe për të ardhmen evropiane të rajonit. Marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit ishin një nga temat që trajtoi zonja Ashton në një fjalim që mund të jetë i fundit që ajo mban para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në cilësinë e përfaqësuese së lartë të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Kolegja Keda Kostreci sjell hollësi.
Që nga fillimi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit, zonja Ashton ka mbajtur 22 takime me kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Takimi i fundit ishte para dy ditësh. Shefja e politikës së jashtme të BE-s tha se marrëveshja e parë për parimet e procesit të normalizimit të marrëdhënieve në prill të vitit të kaluar ishte një pikëthese për të dyja palët.
Its implementation included the successful holding of Kosovo-wide local elections.
Pjesë e zbatimit të saj ishte mbajtja me sukses e zgjedhjeve lokale në gjithë Kosovën, përfshirë për herë të parë edhe në veriun e vendit, si dhe integrimi të gjitha strukturave të sigurisë dhe drejtësisë në kornizën ligjore të Kosovës. Zonja Ashton shtoi se fal këtij përparimi, Bashkimi Evropian hapi negociatat e antarësimit me Serbinë dhe procesin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën. Ajo tha se në të ardhmen dialogu do të bëhet gjithnjë më shumë pjesë e procesit të integrimit në BE për të dyja palët. Ajo përcjell mesazhin e Bashkimit Evropian për Prishtinën dhe Beogradin.
It's crucial that the dialogue continues and that they maintain the same commitment. The European Union and my own commitment.
Është thelbësore që dialogu të vazhdojë, që palët të ruajnë të njëjtin angazhim. Për kushtimi i BE-s dhe imi personal ndaj këtij procesi mbetet i fuqishëm, tha ajo. Zonja Ashton tha se dialogu me Serbisë dhe Kosovës mund dhe duhet të jetë frymëzim për ndryshime pozitive, për nxitje në pjesë të tjera të Ballkanit, si rasti i Bosnjë-Hercegovinës. Për Zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.
Në Kosovë, drejtuesit e dy partive më të mëdha, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, thanë se do të kërkojnë konsensus në Parlamentin e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në gjysmën e parë të këtij viti. Ndërkohë, Alianca për Armëninë e Kosovës tha se po vazhdon me nismën e saj për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë Thaçi, që do ta çonte vendin në zgjedhje të reja. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Besim Abazi, thotë në kronikën e tij se debatet në kërkim të rrugës për mbajtjen në këtyre zgjedhjeve në muajnë qërëshorë pritë të shtohen pas kremtimeve për përvjetorin e 6 të pavarësisë Kosovës.
Tashmë duket se ka një pajtim të gjerë në Kosovë se zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen më herët se sa ishte parashikuar, apo si sa thon ligji në fuqi. Çështja është se cila rrugë do zgjidhet për të çuar vendin e zgjedhjeve të reja. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për të diskutuar këtë çështje. Në një komunikat të Lidhjes Demokratike thuhet se ata janë pajtuar që reforma zgjedhore të përfundohet nga Komisioni Parlamentar për Ligjet dhe qeveria brenda gjysmës së parë të muajit mars të dërgojnë në parlament për miratim. Të dy kërkojnë që përgatitje të kryen në bashkërindim me subjektet politike dhe me konsenzus të parlamentit të shkohet në zgjedhje të përgjithshme në gjysmën e parë të këtij viti. Më herët gjatë ditës Alianca për Armërinë e Kosovës tha se po diskuton me parti tjera opozitare për të hedhur një mocion mosbesimi ndaj qeverisë për t'i hapur kësaj mundësitë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat edhe ashtu duhet mbahen brenda këtij viti. Kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj tha se një subjekt serioz politik që ka për detyrë që të gjitha mundësitë institucionale të vënë në lëvizje.
Ne besojmë të nevojshme që gjendja e tillë institucionale më marrë filon. Pra qeverisja që s'ka shumicën e një situatë në venë ndishme, tema shumë grumullume, pra me i fitu kohë Kosovës, me dojmë që është një veprim i qëllum, serios i shpekri politik në rrugë institucionale. Pra dhe ne, si kurse tha kolegu, në rrugë institucionale, duke kërku e ndihmën e institucioneve të vendit, të prezidentës, parlamentit, partive politike.
Por ai mohoi zërat se mund të ketë një marrëveshje ndërmjeti dhe Partisë Demokratike në pushtet të drejtuar nga kryeministri Hashim Thaçi për të çuar vendin më shpejt në zgjedhjen e cilat ata do të mund të ndanin pushtetin. Ai tha se rrugdalja është nëpërmjet një marrëveshje politike opozitare në parlament dhe vendimit për të shkuar në zgjedhje.
Alianca është serioze në këtë temë, po punon seriozisht me kujdes me partnerët i kemi në opozitë. Kësaj here, partit parlamentare opozitare, dhe të gjithë deputet që e vlerësojnë kështu. Pra, është një fazë konsultave të para, një fazë punës, të shohim që të shkojnë rrjedhe. A ka partneritet me partit në pushtet? Nuk ka. Të thëtë, ne ndjevë nevojnë që në Kosovë të këtë ndrime sama thelpsore në termen në qeverisje dhe në zhvillimet institucionale.
Ndonë se deri tash periudha më e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve të reja ishte thënë se mund të jetë muaj shtator, gjërat kanë ndryshuar dhe duket që muaj qershor do të jetë kohë zgjedhjeve. Debatet në kërkim të rrugës për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve pritet të shtohen pas kremtimeve për përditorin e 6 të pavarësisë së Kosovës, të shpallur me 17 shkurt të vitit 2008. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Richard Hovit, raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, i cili qëndroi në Shkup, tha në një konferencë organizuar nga Partitë Socialdemokrate Evropiane se problemet dhe mos marrëveshjet në këtë vend duhet domosdoshmërisht të zgjidhen përmes rrugëve demokratike dhe se në Maqedoni duhet të sundoj ligji. Raportuesi është pritur nga kryeministri i Maqedonës Nikola Gruevski dhe nga drejtues politik. Ai foli për marrëveshjen e orit dhe nevojën e zbatimit të saj në praktik, ndërkohë që tha se duhet të avancohet dialogu politik dhe të ketë angazhim sa më të madh lidhur me integrimet evropiane të vendit. Zoti Hovit teksoi që ndryshimin se Bashkimi Evropian nuk e mbështet bojkotin e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, duke këmbgulur që ky mesazh të konsiderohet me seriozitet nga partitë politike në vend. Organizata ndërkombëtare e punës po ndihmon Shqipërinë që të hartojë një strategji të re për rritjen e punësimit. Drejtori i kësaj organizate për Evropën Qendrore dhe Lindore, Antonio Graciosi, thotë se papunësia në Shqipëri është 20-21%, por më e rëndësishme sipas tij është cilësia e punësimit. Zoti Graciosi thotë se sfida e Shqipërisë është që të lidh rritjen ekonomike me rritjen e punësimit, sepse për shumë vite këto dy tregues kanë qenë të shkëputur. Për më shumë komente të zyrtarit të organizatës ndërkombëtare të punës, ndjeki materialin e korrespondentit tonë në Tiranë, Iliriana Golli.
Sipas llogaritjeve të reja nga organizata ndërkombëtare e punës ILO, papunësia zyrtare në Shqipëri është 20-21%, por çështja themelore në këtë fushë mbetet cilësia e punësimit. Kështu thot Antonio Graciosi, drejtor për Evropën Qendrore dhe Lindore në organizatën ndërkombëtare të punës. Ai shpjegon se shifrat e reja dolën nga zbatimi i standardeve ndërkombëtare të matjes, bazuar mbi të dhënat e ofruara nga Instat.
And the situation in Albania is serious but is not substantially different from the situation of other countries in the region with
Situata në Shqipëri është serioze, por jo shumë e ndryshme nga vendet e tjera në rajon që kanë rritje ekonomike më të lartë ose më të ulët, thot zoti Graciozi. Në thelb, llogaritja mbetet tek raporti midis njerëzve që kanë një punë dhe atyre që kërkojnë një punë. Këta janë njerëz ekonomikisht aktiv. Ka dhe shumë të tjerë që duan punë, por nuk e kërkojnë atë sepse kanë humbur shpresën, të tjerë punësojnë në të zezë. Këtu ka dhe ekonomi informale. Njerëzit punojnë jashtë kushteve ligjore dhe pa standarde. Pra ka dhe një papunësi zyrtare, ka dhe një papunësi reale ose një boshllëk papunësie, si mund të quhet. Por këshilla ime, thot zoti Graciozi, është që njerëzit të mos kapen pas shifrave, sepse ato janë një element dytësor. Më shumë rëndësi ka cilësia e punësimit.
Maybe in a country the rate of unemployment is higher than in another country, but doesn't mean that
ndodh që papunësia në një vend është më e lartë se në një shtet tjetër, por kjo nuk do të thotë se jeta në shtetin e dytë është më e mirë. Ka shumë elemente që lidhen me cilësinë, me fitimet, me kushtet e punës, me të drejtat e punëtorëve. Organizata ndërkombëtare e punës ILO, sipas drejtorit të saj për Evropën Qendrore dhe Lindore, po mbështet qeveritë dhe organizatat e punës në rajon që të përballojnë sfidat e papunësisë, të përmirësojnë politikat e tregut punës. Mbi të gjitha, ILO është e shqetësuar më shumë mbi punësimin cilësor, punësime të drejta, me kushte të mira në vendin e punës, me sigurime shoqërore, me shanse të barabarta për punësim për të gjitha shtresat e popullsisë.
The challenge that the government is not substantially different from that of many other European or we would say other governments in the world.
Sfida e qeverisë shqiptare, thot zoti Graciozi, nuk është e ndryshme nga ajo e qeverive të tjera në Evropë apo në botë. Ajo duhet të lidhë më mirë rritjen ekonomike me shtimin e vendeve të punës. Gjatë 20 viteve ekonomia në Shqipëri është rritur jo në të njëjtin hap, jo në të njëjtin përqindje dhe jo në të njëjtën kohë me vendet e punës. Kur ekonomia frenohet, vendet e punës humbasin. Atëherë duhet të ndodhë edhe e kundërta. Rritja ekonomike nuk mund të vijë e palidhur me punësimin.
You cannot create employment without economic growth and Albania is recovering but still at a relatively modest pace of economic growth.
Ju nuk mund të krijoni punësim pa patur rritje ekonomike, thot zoti Graciozi. Parashikimet flasin për rritje ekonomike modeste në këtë periudhë, por ju nuk do të keni rritje ekonomike pa shtuar punësimin. Kjo është sfida që po përballin sot të gjitha qeveritë. Këtë po diskutojmë me qeverinë në hartimin e politikave fiskale, si të lidhim punësimin me rritjen ekonomike, që sapo të punësojmë njerëz të vijë njëkohësisht edhe rritja ekonomike. Pra këto dy tregues duan integruar me njëri tjetrin, thot drejtori rajonal i organizatës ndërkombëtare të punës. Në periudha të vështira ekonomike, mbyllet një pjesë e vendeve të punës, ndërsa biznesi dhe institucionet mundohen të hapin vende të tjera pune. Kryesoria është rritja e prodhimit, kualifikimi punëtorëve për prodhim më të madh me makineri më moderne, thot zoti Graciozi. Ekspertët vlerësojnë se punësimi është vetëm njëri nga treguesit e tregut të punës. Në Shqipëri mungon vetë tregu i punës si një sistem i rregullt institucionesh. Në mungesë të këtij rrjeti institucional ose të bashkëpunimit midis tyre, njerëzit emigrojnë ose punojnë në të zezë ose vetë punësohen, duke punësuar së bashku fëmijët dhe gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Këto forma jo ligjore quhen nga ekspertët ndërkombëtar si lloje nënpunësimi, ku njerëzit pranojnë të bëjnë punë pa kushte teknike dhe pa sigurime shoqërore, dukuri të cilat mund të paksohen me zbatimin e saktë të ligjeve që vendi tashmë i ka miratuar. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në Shqipëri, 51 deputetë të shumicës së majt kanë firmosur kërkesën drejtuar parlamentit për shkarkimin e drejtueses së Inspektoratit të Lartë të Verifikimit Pasurive Zana Gjuka. Kërkesa e cila i është dorëzuar kryetarit të parlamentit do të shqyrtohet nga Komisioni i Ligjeve. Ky komision ka votuar edhe më parë për shkarkimin e zonjës Gjuka pas një raporti të një grupi deputetësh të ngarkuar për verifikimin e veprimtarisë së këtij institucioni, sipas të cilit kishit ishte gjetur shkelje të shumta. Në kërkesën e tanishme përveç shkeljeve të pretenduara, deputetët theksojnë se edhe emërimi i drejtuesës së inspektoriatit në fund të vitit 2012 është bërë në shkeljet kërkesave të parashikuara në ligj. Përpara se të merret një vendim, zonja Gjuka është thirrur të martën e ardhshme në Komisionin e Ligjeve që të mbrojë pozicionin e saj. Opozita e djathtë ka kundërshtuar sulmin që sipas saj është ndërmarr ndaj kryeinspektores, duke cilësuar atë si pjesë e përpjekjeve të shumicës për të vënë në kontroll institucionet e pavarura të vendit. Ambasadori i BE-s në Shqipëri, Tore Sekuj, deklaroi sot se Bashkimi Evropian ka besim se reforma territoriale për cilën po diskutohet kohët e fundit në Shqipëri do të ecë përpara me anë të një dialogu konstruktiv. Ambasadori përcolli mesazhin se vendet e rajonit duhet të rriten së bashku. Këto komente ambasadori Sekuej i bëri sot në qytetin e Shkodrës ku u zhvillua takimi rajonal Shqipëri-Malizi në lidhje me projektet e përbashkëta ndërkufitare. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Pum Sulo na ka dërguar kronikën në vazhdim.
I pranishëm sot në Shkodër në promovimin e fazës së re të programit ndërkufitar Shqipëri-Malizi, pjesë e programit IPA të Bashkimit Evropian, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ettore Sekuej, vlerësoi rëndësinë e reformës territoriale administrative për të ardhmen e procesit integrues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
In the progress report.
Në raportin e progresit është përmendur reforma territoriale, tha ambasadori Sekuej, i cili shtoi se është informuar mbi diskutimet që po zhvillohen mbi mënyrën se si duhet bërë kjo reformë territoriale. Unë kam besim, tha ambasadori i Bashkimit Evropian, se do të jetë mundur të ecet përpara me anë të një dialogu konstruktiv. Sigurisht, Bashkimi Evropian do të ndjejë këtë proces nga afër, shtoi ambasadori, duke theksuar nevojën e dialogut, por edhe rëndësinë që vendet e rajonit të ecin bashkërisht drejt proceseve integruese për në Bashkimin Evropian. Motoja e zgjerimit, tha ai, është rritemi së bashku, çka do të thotë se përderisa vendet e rajonit rriten së bashku, atëherë edhe Bashkimi Evropian rritet së bashku me të gjithë këto vende. Ndërkohë, ministri i Integrimit Evropian Claudia Gjosha tha se për qeverinë shqiptare është i rëndësishëm intensifikimi i reformave dhe se opozita është e mirëpritur të marrë pjesë në diskutimin për të gjithë reformat që po ndërmerren në Shqipëri.
Ne po punojmë jo vetëm në kuadër të reformave, por edhe të imazhit të Shqipërisë, pra do të ndërmerret edhe një tur në shumë nga vendet anëtare, ku do të flitet për ecurinë dhe progresin që ka bërë qeveria shqiptare në kuadër të procesit të integrimit. Për mua është i rëndësishëm procesi dhe intensifikimi i reformave. Datat pastaj le kuptohet që do t'ia lëmë Bashkimit Evropian për të kuptuar dhe për të vendosur mbi procesin dhe ecurinë që ka pasur Shqipëria. Për sa i përket bashkëpunimit me opozitën, ne kemi qenë gjithmonë të hapur për të bashkëpunuar mbi të gjitha reformat që do të ndërmarrim. Gjatë gjithë kohës opozita është e mirëpritur të marrë pjesë dhe duhet të marrë pjesë dhe duhet të jetë konstruktive në të gjitha vendimet e qeverisë.
Ndërkohë, partia më e madhe opozitare në Shqipëri, Partia Demokratike, ka deklaruar përmes kryetarit të saj se nuk do të ketë negociata me qeverinë për reformën territoriale. Partia Demokratike ka refuzuar pjesëmarrjen në komisionin e posaçëm për reformën territoriale, duke akuzuar qeverinë se ka shkelur konsensusin duke thyer besimin mes palëve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Aktivistët për të drejtat e imigrantëve janë duke i bërë thirrje presidentit Barack Obama për të ndalur dëbimin e banorëve pa dokumenta që i zbatojnë ligjet e vendit gjatë kohës që Kongresi shqyrton reformën e imigracionit. Përkrasit e presidentit po e kritikojnë administratën Obama për dëbimin e më shumë se 1.9 milion imigrantëve pa dokumenta. Materiali në vazhdim në një me historinë e dy grave të cilat po përpiqet të ndalin deportimin e bashkëshortëve të tyre.
Grupet e të drejtave të imigrantëve ndihen gjithnjë më të pakënaqur nga masat e administratës Obama kundër imigrantëve pa dokumente. Dy prej këtyre grupeve organizuan një aktivitet në selinë e Kongresit, duke i bërë thirrje Kongresit dhe presidentit të pezullojnë dëbimet që sipas tyre po ndajnë familjet. Maria Perez është një shtetase amerikane që kur nuk mendonte se bashkëshorti i saj do të dëbohej në Meksik. Ajo mori pjesë në këtë aktivitet.
Even though my husband was undocumented.
Edhe pse bashkëshorti im ishte pa dokumente, unë gjithmonë kam besuar presidentin Obama, se fokusi i dëbimeve ishin kriminalët dhe jo njerëz si bashkëshorti im. Ai është një baba i mirë që kujdeset për familjen, por më 16 tetor tre policë erdhën në shtëpinë tonë, thot zonja Perez.
But on October 16th, three officers came to our house.
Ajo thot se arrestimi i traumatizoi fëmijët.
They arrested him, they handcuffed him in front of my children.
Ati i vun pranga dhe arrestuan për balë fëmijëve, edhe sot e kësaj dite i mbir friksohet kur shek policë.
This day.
Shumë familje përballen me të njëjtin fat, duke përfshirë shtetasen amerikane Celeste Vishnjevski, bashkëshorti së cilës ka një vit leje pa rrezik dëbimi. A i kujdeset për 4 fëmijët e tyre Amerikan, duke përfshirë djalin e rritur, i cili vuan nga një paralizë cerebrale.
I can speak firsthand that the family...
Flas nga përvoja ime, se jeta familjare nuk merret fare parasysh. Nëse ata do t'i kishin kushtuar vëmendje situatës sime, do të më kishin dëgjuar kur i lutesha të mos ma merrnin bashkëshortin, thot zonja Vishnjevski.
Please, don't take my husband.
Aktivistët pro-reformës thonë se dhoma e përfaqësuesve kontrolluar nga republikanët duhet të veprojë. Senati e miratoi reformën e imigracionit vitin e kaluar. Përfaqësuesja demokrate, Zoë Lofgren.
Too many voices on the other side.
Shumë zëra në anën tjetër, ose thonë nga dalsoni hovin, ose jo tani, është përgjegjësia e të gjithëve ne që e kuptojmë rëndësinë e reformës, por kjo nuk është e mjaftueshme. Tani është koha për të bërë diçka, thotë zonja Lofgren. Por kryetari i dhomës, John Boehner, është pesimist rreth miratimit të reformës së imigracionit këtë vit. Ai thotë se republikanët nuk kanë besim te presidenti. Mendoj se presidenti do t'i duhet t'i tregoj popullit amerikan dhe kolegëve të mi se aty mund t'i besohet për ta zbatuar ligjin siç është shkruar, thotë zoti Boehner. Republikanët thonë se siguria e kufirit duhet të jetë përparësi ndaj çdo lloj diskutimi rreth legalizimit të njerëzve pa dokumente. Aktivistët e të drejtave të imigrantëve janë zotuar se do të vazhdojnë të ushtrojnë trysni presidentit dhe kongresit.
Dollari amerikan është një monedhe për hapur këtu në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën, prandaj është shumë e rëndësishme që monedha të jetë e dallueshme dhe e besueshme. Kjo është detyra e një agjencie qeveritare që ka shtypur kartë monedha për më shumë se 150 vjet. Julie Tabo e zërit Amerikës vizitoi selinë e kësaj agjencie këtu në Washington për të parë nga afër se si prodhohet dollari amerikan.
Byroja e prerjes së parave prodhon miliona kartmonedha çdo ditë në qendrat e saj në Texas dhe këtu në Washington, duke bërë atë një prej operacioneve më të mëdha të prerjes së monedhave në botë. Kjo agjenci u krijua në vitin 1862 nga presidenti Abraham Lincoln gjatë luftës civile. Drejtori i kësaj byroje, Larry Felix, thotë se prodhimi i kartmonedhave nga fillimi në fund është një proces shumë i ndërlikuar.
It looks like ink on paper.
Duket si bojë në letër dhe në fakt është bojë në letër, por brenda kartmonedhës ekziston një numër shumë i madh sistemesh. Gjatë fazës së parë të prerjes aplikohet ngjyra e sfondit. Pastaj, kartmonedhat shtypen në pllaka metalike të gdhendura me bojë, proces ky që u jep atyre relievin e dallueshëm. Shtetet e Bashkuara e përdorin këtë proces të prerjes së monedhave më shumë se çdo vend tjetër, sepse ky proces aplikohet në të dyja anët e kartmonedhave. Pastaj shtohet numri serial dhe vula përkatëse. Ne ushtojmë monedhave këto tipare dalluese për t'i ndihmuar njerëzit që të sigurohen se parat nuk janë fallso. Ne gjithnjë vlerësojmë kërcënimet kundër monedhave kur bëhet fjalë rreth teknologjisë digjitale dhe si rezultat kemi parashikuar këto kërcënime dhe kemi krijuar tipare dalluese për banknotat. Monedha amerikane është shumë e veçantë dhe kjo për shumë arsye. Rosie Rios është drejtoreshe e thesarit të Shteteve të Bashkuara. Ajo drejton si byron e prerjes së parave edhe byron e stampimit të monedhave metalike. Ndërsa përqindja e parave falso në qarkullim është shumë e vogël, thot ajo, qeveria vazhdon të bëjë ndryshime në kartë monedha për të parandaluar falsifikimin e tyre. Si shembull, ajo përmend monedhën $100. Një prej karakteristikave që ka monedha $100 e prerë në tetor të vitit kaluar është një shirit sigurie blu, 3-dimensional. Shiriti bashkë me format të tjera sigurie bëjnë më të lehtë për publikun që të njohin monedhën reale dhe më të vështirë për kontrabandistët që ta kopjojnë atë. Dollari amerikan është i besuar në gjithë botën, njerëzit e njohin atë, prandaj ne duam të sigurohemi se prodhojmë diçka që është e besueshme, e sigurt dhe që njerëzit mund ta përdorin në të ardhmen. Dhe nëse ka njerëz që shqetësohen se transaksionet me para në dorë do t'i takojnë së kaluarës, zonja Rios thotë se nuk ka arsye për të shqetësuar. Megjithëse në vitet e fundit janë shtuar shumë transaksionet elektronike, shuma e monedhave që ne presim ka qenë në rritje. Ne ende shtypim çdo vit mesatarisht 7 miliard kartë monedha. 60% e tyre janë në qarkullim jashtë Shteteve të Bashkuara, monedha këto, thot zonja Rios, që do të përdoren për shumë vjet në të ardhmen.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të tretë të ditës sotme nga Zëri Amerikës. Emisionet tona rifillojnë nesër me emisionin ton të parë i cili transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30 e që mund të ndiqet në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Të ndajemi së bashku, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.